Ny tsangako velona i Kristy ilaina ary ny zavatra rehetra ary ny antitra ny zanak'olombelona. Evanjely masina no soratany masinda Joany toko fahenina andiny fahenina ambe folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Noho ny arivany andro taoriana amin'ny fampitomboana ny mofo dia nidina nankeny amoron-dranomasina ny mpianatr'i Jesosy ka niondrana tamin'ny sambo kely ary nitany ranomasina ho an'ny Kafarnaoma. Efa alina ny andro tamin'izay, nefa tsy mbola tonga teo aminy Jesosy ary nanonja ny ranomasina fa nifofofofo mafy ny rivotra. Rehefa nivohy tokony ho dimy amby roapolo na telopolo stady izy ireo dia nahitan'i Jesosy nandeha teny ambony ranomasina sy nanatona ny sambo kely ka natahotra. Fa hoy izy taminy, izaho ihany fa izay matahotra. Dia naniry andray azy ho atsambo kely izy ireo ka niaraka tamin'izay dia tafatody tany amin'ny tany nokasainy aleha ny sambo. Izany ary ka angalazantsika ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Fantatsika ary no antsika fa i Jesosy dia Andriamanitra ary olombelona ihany koa. Nanana fanaisy vatana tahaka antsika izy, ka haintsika teo fa nandeha teny ambony ranomasina i Jesosy ary raiky tahotra ny mpianatra. Ary i Jesosy anefa dia tsy sasatra manam-porofo fa amin'ny fanambarany ny tenany fa izy ilay nitsangako velona. Ka nanatina i Jesosy mba hafoana ny fisalasalana sy ny tahotra ary ny tsy fananan'ireto mpianatra finoana lalina sy mahaforona ireto. Noho izany, raha te hiala amin'ny tahotra isika, raha te hiala amin'ny ahiahy eo amin'ny fiainana, raha te hitombo finoana isika, dia mila matsapa fa eo amintsika mandrakariva i Kristy, eo amintsika mandrakariva ny fisiany eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro, velona eo anivontsika Kristy. Ny fahatsapantsika ny maha eo an'i Jesosy Kristy no manesotra ny tahotry ny fahafatesana, ny tahotry ny fahaverezana, ahafahantsika miady ny fahotana. Tsarovy mandrakariva fa i Jesosy dia tsy mitsahatra mankahery, tsy mitsahatra manafana ny fotsika ary mialadalana amintsika isan'andro. Isika mianakavy ny fiangonana manontolo izay atopatopony rivotry ny fahavalon'ny tena fiainana ka matetika mila iletika, mila orava, fa i Jesosy nefa eo foana miara-dalana amintsika ka afaka ho tonga any amin'ny tanjona izay iritsika isika rehefa matokony fisiny eo amin'ny fiainantsika. Ka angatao ary ny fahasoavana mba hahafahantsika mifanentana amin'ny fanavaozana ny finoana ao amin'i Kristy izay mpandresan'ny fahafatesana, ka ny fahasoavany anie no hanampy antsika tsirairay avy hanesotra ny fanenjehana maro isan-karazany, hanesotra ny fatahorana na ny fanesoana ataon'ny olona izay mifikotra amin'i Jesosy marina tokoa.